Domine, Deus meus,
in eo quod didici judicia justitiae